Zažite SUV Ford v Autopolis. Bohatá výbava, nízka spotreba, dômyselné využitie priestoru a atraktívna cena už od 20 990 eur. Vyberte si hybridný Ford Puma s najbohatšou výbavou v triede a prekvapivo veľkým batožinovým priestorom, alebo sa rozhodnite pre mimoriadne priestranný a úsporný Ford Kuga. Gobom vám pribalíme predĺženú záruku Ford Protect. Presvedčte sa osobne v Autopolis Bratislava na Panonskej 32 alebo na www.autopolis.sk. Autopolis. Autá pre každého.
Víťazná premiéra Martina Škrtela aj hat-trick Miša Faška. Aj o tom sa dnes pobavíme v ďalšej časti relácie Kam si to kopol. Dnes s Otom Brunengráfom. Vítaj u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Vítaj u nás v 61. epizóde Kam si to kopol. Na začiatok, kým prejdeme teda ku tomu, čo sme videli cez víkend v Nike Lige, tak by som sa ešte chvíľočku, aspoň tak v stručnosti, pristavil ku slovenskej futbalovej reprezentácii, pretože máme za sebou tu ten novembrový reprezentačný zraz, po ktorom už teda vieme, že čo nás čaká, že nejdeme priamo na majstrovstva sveta, ale čaká nás ešte tá marcová baráž, takže tam už vieme, že sa 26. marca predstavíme doma proti Kosovu a v prípade postupu, čo si teda všetci prajeme samozrejme, nás čaká jeden lepší z dvojice Rumunsko a Turecko. Takže ako to ty vnímaš, že čo sa nám podarilo? Máme za sebou tú prehru, ten výprask 6-0 v Lipsku a máme pred sebou stále veľkú šancu dostať sa na majstrovstvá sveta, keďže oba zápasy by sme hrali doma.
Ja to trošku zoberiem. Pred tým novembrom boli tri možnosti. Aj, že nebudeme postupujúci, aj, že budeme v baráži, aj, že pôjdeme priamo z prvého miesta, čiže už budeme tam. Myslím si, že tak asi objektívne treba povedať, že táto možnosť je fajn. Dosiahli sme to, čo chceme. Ešte hráme barážové zápasy. Máme možnosť sa dostať na majstrovstvá sveta. A myslím si, že to je asi aj pri tej skupine, aj pred tým žrebom, alebo po tom žrebe, tak keď sme videli, s kým máme v tej tabulke dočinenia, tak sme si možno aj povedali, že toto je asi náš cieľ. A myslím si, že ten je dosiahnutý. A možno by som už teraz odložil aj ten posledný zápas s Nemeckom a nejak sa k tomu nevracal, pretože je lepšie, keď dostávate dobré spomienky a podľa mňa tá emócia zo zápasu v Košiciach bola veľmi, veľmi krásna a veľmi fajná a naozaj to tak umocňovalo práve, pretože ten zápas dlho bol remizový a naozaj aj ako sa vyvíjal, aj ako sme si za tým išli, aj ten gól v podstate nastavený čas už asi tak vlastne rozhodol o tom, že hráme baráž a máme dva také dobré zápasy KO.
Mm-hmm. A ako vidíš teda tie šance?
Pardon, jeden. Najskôr musíme vyhrať jeden, aby sme mali druhý. Hej, ano, ano. Som to dal na správnu mieru. No, šance, ja si myslím, že mali by sme byť už aj trošku taký neskromný a musíme si aj na niekoho trúfať. Takže odvážne poviem, myslím si, že prvý zápas by sme mali zvládnuť a dobre sa potom pripraviť na ten druhý, na toho druhého supera.
Veľkou výhodou určite bude, že hráme obe stretnutia doma, čiže to môže byť náš hnací motor. Tie kulisy, čo sa týkali tých posledných zápasov našej reprezentácie, boli naozaj veľmi pekné, takže veríme, že aj toto bude 12. hráč, ktorý rozhodne v týchto dvoch zápasoch.
Asi ešte nevieme kde. Myslím, že ešte máme trošku taký manevrovací priestor na rozhodnutie, na to konkrétne dejisko. Kde bude?
Pokiaľ ešte viem, tak ešte nebolo určené, že kde sa bude hrať s Kosovom a kde by sa hralo v prípade teda toho úspešného výsledku s Kosovom. Takže ja už som v jednej našej relácii Šport.sk, čo máme, sa volá z redakcie, tak ja som tam spomínal, že z môjho hľadiska by bolo fajn, keby sme hrali oba zápasy na tehelnom poli, pretože by sme potrebovali čo najväčší počet fanúšikov a to nám ponúka tehelné pole, takže to je aspoň taký môj pohľad, co neviem, že ako ty to vidíš?
Ja by som bol radšej, že by sa hralo v Bratislave, naozaj aj kvôli tomu zatiaľ našemu najväčšiemu štadiónu, ktorý máme, takže nech naozaj čo najviac ľudí nás príde podporiť, nás, tak sme si to krásne teraz privlastnili všetci, ale nech samozrejme reprezentáciu príde podporiť čo najviac ľudí. Aj keď mám takú info od, alebo z od reprezentácie, že sa veľmi dobre cítili aj v Košiciach. Mm-hmm. Že by aj radi možno hrali tam, ale myslím si, že tuto bude taký širší a väčší záujem alebo zámer, kto, kde sa teda bude hrať a uvidíme.
Mm-hmm. Takže pozdravujeme nášho kolegu z východu, Dana Dedinu. Určite sa aj ty by si sa tešil, keby sme hrali v Košiciach. No, môžeme už prejsť teda.
Áno, reprezentačná prestávka je za nami a poďme teda na sobotu a teda sobotné zápasy. Začneme zápasom v Skalici, kde pricestovali futbalisti z hlavného mesta. Aj vďaka ním bola na štadióne v Skalici, keď sme pri tých divákoch, tak celkom solidná účasť 1027. Samozrejme, väčšia časť bola teda fanúšikov belasých, ale teda výsledok 0-1. Čakal si niečo iné od Slovana?
No, ja som tak nejak očakával, že to dopadne, ten zápas v prospech Slovana. Aj dopadol. Aj vidieť, a myslím, že aj trenér to tak zhodnotil a povedal, že nie sú úplne teraz v tom optimálnom takom rozpoložení, že nemajú tú najideálnejšiu formu. Ale samozrejme, že je rád aj za tie body, za ten výsledok a že budú sa koncentrovať už teda výlučne, ale teda hlavne na to, aby opäť získali slovenský titul. Takže si myslím, v tomto smere taká povinná jazda pre Slovan a možno o niečo ťažšia situácia pre Skalicu, ktorá myslím, že ťahá takú horšiu sériu teraz výsledkovú a uvidíme, čo sa možno udeje, neudeje zase v Skalici.
Tak pre Skalicu je to už 7 zápasov, čo sa netešili z víťazstva a možno, že pre Slovan Bratislava je aj celkom, to bol taký celkom dobrý fakt, že Skaličanom sa vôbec nedarí v tej ofenzíve, keďže videli sme počas toho stretnutia, že Skaličania sa viackrát dostali do veľmi dobrej pozície, do zakončenia, ale všetko ostávalo nevyužité. To isté, keď bolo už teda 1-0 pre Slovan, už sa blížil ten zápas k záveru, tak myslím, že Fonin tam krásne vysunul Skaličana a to mohlo tiež skončiť teda gólom, mohlo byť 1-1, takže na jednej strane Slovan Bratislava vyťažil z toho, že Skalici sa nedarí premieňať tie svoje šance, na druhej strane Skalica teda sa musí teraz asi poriadne škrabať vzadu na hlave, že čo robiť, pretože ešte doplním jednu vec, keď som videl Skalicu, ako hrali aj na Interi Bratislava v slovenskom pohári, tak tam tiež oni sa dokázali dostať do zakončenia, vedeli si vypracovať šancu, ale ani proti druholigovému Interu si nedokázali premeniť tie svoje šance. To znamená, že ako ty vidíš tú Skalicu momentálne, že čo sa to s nimi deje, lebo oni sa nachádzajú už v naozaj, začína to byť kritické pre nich.
Tak, kritické to bude hlavne pre nich, keď sa preberú Košice a začnú získavať body a začnú ich dávať ešte trošku pod väčší tlak. Zatiaľ si to tak, ako keby ten odstup je tam, myslím, že 5-bodový, ale treba povedať, že to ich možno ako keby tak môže uspokojovať z jednej strany, ale z druhej strany platí presne to, čo si povedal, že keď si nedajú pozor, tak sa veľmi rýchlo môžu dostať do veľmi nepríjemnej situácie a vieme, že už potom v tomto období, už ako začala aj teraz tá zima a potom hneď, už sa myslím, liga začína veľmi skoro vo februári, tak tie body sa budú naozaj veľmi ťažko získavať. Čiže myslím si, že je najvyšší čas, aby tam zazvonil taký zvonček, ktorý upozorní na to, že tá situácia už je vážna, veľmi vážna.
Po zápasom rozhovore to spomínal aj tréner Olehla. On hovoril trošku v takých šifrách, že keď si vedenie myslí, že už nemám čo ponúknuť klubu, alebo teda niečo v tomto zmysle, myslí, že by mohla prísť zmena práve na trénerskej pozícii?
Priznám sa, že nezachytil som nič, iba z tohto ako dosť tak vyplýva, že či ho už niekto dáva potlak, alebo už nejaké veci prebehli, alebo on sa niečo dopočul, neviem, ale z tohto vyjadrenia bolo cítiť, že ako keby trošku sám začína polemizovať o tej svojej pozícii. Tak neviem, uvidíme, necháme sa prekvapiť, ale nezachytil som žiadne nejaké šumy, ale niekedy fotbal vie byť veľmi rýchly a udejú sa veci veľmi rýchlo.
Tak videli sme to počas tejto reprezentačnej prestávky, že vie sa teda tá liga a niektoré kluby konkrétne sa vedia otriasať, ale keď prejdeme ku Slovanu Bratislava, tak zo strany majstra to znovu nebolo úplne ideálne na tom ihrisku. To sme videli, že jednoducho robia obrovské chyby vzadu a nevedia si ani, nevedia ani premieňať tie svoje šance, do ktorých sa dostanú. Vďaka Bohu, že tam majú Andráža Šporára, teda vďaka Bohu pre nich, nie pre Skalicu v tomto zápase. Ale ako ty vnímaš Slovan, že momentálne, že jeho rozpoloženie, čo si myslíš vlastne o ich hre a čo sa s nimi teda deje?
Tak dostali sa do takej trošku krízy, aj hernej, a aj výsledkovej, a aj možno trošku do sporu s fanúšikmi, a to všetko tak akoby sa tak nakumulovalo, že tá pohoda asi úplne tam nie je a je to vidieť aj na tom ihrisku. Otázka je teraz, čo s tým budú ďalej, ako s tým budú ďalej robiť, lebo je pravda, že dnes ten, alebo teda ten zápas víkendový zvládli. A musím povedať aj, mne sa ten gol páčil, bol z rohu, Robo ma krásne prihrával. To, že Skaličania reagovali, respektíve nereagovali tak, ako nereagovali a umožnili dať Šporárovi gól, je fajn. A podľa mňa je fajn aj, že Andráš akoby opäť možno sa tak trošku prebúdza a to práve Slovan potrebuje, aby tie jeho góly, aby on možno naozaj ich zase tak do tých výsledkov úspešných potiahol.
Zápas určite poznačil aj ťažký terén, ktorý už v tomto období na slovenských ihriskách nie je úplne ideálny. Možno aj to bola pre Slovan taká vec, ktorá im zväzovala tú ich hru, tú technickú, alebo...
Tak terén samozrejme vždy dokáže veci ovplyvniť, ale myslím si, že Slovan je dosť skúsený na to, aby sa vedel prispôsobiť aj možno tomu technickému, aj možno trošku takému tomu jednoduchšiemu futbalu. Čiže... Tuto naozaj, myslím, že pre nich išlo hlavne o to, čo vidíme, a to ten výsledok, o ten zisk troch bodov, a aby tam neprichádzalo k nejakým odstupom v tabulke. A idú ďalej, majú Európu cez týždeň, takže...
Ako vidíš tento zápas práve vo štvrtok?
Optimisticky. Ja fakt verím, že to proste prekopu do nejakého dobrého výsledku už aj v Európe teraz. No, že to nakopnú. U nich to ide strašne rýchlo všetko. Takže tak ako možno tá kríza prišla, tak pevne verím, že už bude aj na ústupe, odíde. Verím.
Ja len pre poslucháčov a divakov pripomeniem, že vo štvrtok čaká na Slovan Bratislava v konferenčnej lige Rayo Vallecano, španielský klub, ktorý je momentálne 13. v La Lige, ale mňa zaujali aj niektoré vyjadrenia po zápase zo strany Slovana, keď napríklad povedal... tréner Weiss povedal, že... Nie, ešte raz, nepovedal to tréner Weiss, ale povedal to Andráš Šporár, že liga je pre nás najdôležitejšia. A tréner Weiss povedal tiež to, že nechcú dopustiť to, aby nejako im utekali súperi. A takisto povedal, že sústredia sa na ligu, aby zvládli tú ligu, aby vyhrali titul a s odsťou chcú dohrať poharovú Európu. To znamená, že nejako tá ich myseľ sa už začína viacej koncentrovať na tú domácu ligu, keď vidia, že síce vyhrávajú tie zápasy jeden za druhým, aj keď im to na ihrisku moc nejde, ale získavajú tie výsledky, ale proste nedokážu sa otrhnúť od tých svojich konkurentov. Na druhej strane v Európe im to veľmi nejde.
No a veď to je práve to, teraz si to povedal s odsťou, je to práve ten zápas, ktorý príde a ja verím, že ho zvládnu a tam bude to s odsťou, lebo to bude presne evokovať to, že asi ten zápas bude úspešný. Takže ja by som to zatiaľ takto nechal v tej rovine, že s odsťou bude práve úspešný výsledok proti Rayu Vallecano.
Máš ešte niečo k tomuto zápasu, čo by si možno spomenul? Ešte samozrejme tréner Weiss po zápase pochválil alebo respektíve vyzdvihol práve aj tú divackú kulisu, ktorá prišla. To je pekné gesto od neho, pretože boli tam naozaj také trošku napäté tie vzťahy, čiže aj tréner takto vyjadril vďaku.
A tak tréner Weiss to aj povedal, trošku on tak skritizoval aj sám seba, lebo povedal, že tiež to jeho vyjadrenie možno nebolo správne urobené alebo povedané. A tak to teraz tak trošku dal do tej inej roviny. Ale povedal, že aj to je typický on, takže vie byť aj taký prchký a teraz to sa snažil tak akože vysvetliť. Takže myslím si, že fajn.
Ešte, aby som spresnil tie slova, trénera Weissa, on povedal, že budeme musieť siahnuť na dno svojich síl, aby sme zabojovali o ligu a dôstojne dohrali Európu. Takže z tohto mi to jasne vychádza, že oni presne vedia, že kde už sa momentálne začína viac sústrediť tá ich koncentrácia.
Je to tak. Dobre, poďme ďalej. Poďme na zápas do Zlatých Moraviec, kde majú stále domovský stánok futbalisti Komárna. Tam pricestovalo družstvo z FK Železiarne Podbrezová. Výsledok 1-0. Rozhodlo sa až v 101. minúte po penalte, ktorá za mňa bola správne nariadená. To Komárno, o ktorom sa bavíme, je minuloročný nováčik a je momentálne v strede tabulky. Môžeme počítať s Komárnom ako s takým čiernym koňom, ktorý by sa mohol tak nenápadne dostať až do hornej šestky?
Ako čierny kôň pre ako boj o
prvú šestku.
Áno, hej. Áno. No, ja si myslím, že hlavne tento výsledok môže, akože to, že získali Komárňanci 3 body, tak môžu vďačiť za to trénerovi Mikimu Radvanimu, ktorý v ten deň práve oslavoval narodeniny 57. Touto cestou mu gratulujeme, teda blahoželáme. Ale myslím si, že Komárno v tomto zápase môže byť určite to šťastnejšie, pretože viac z hry mali aspoň z môjho hľadiska futbalisti Podbrezovej. Myslím, že tam opečiatkovali trikrát tyčku a veľmi blízko bol aj Roland Galčík z toho priamého kopu, takže asi Podbrezovčania asi môžu teda s takým môžu byť tí, ktorí pôjdu z tohto zápasu, teda išli nešťastnejší a smutnejší.
Bol som priamo, videl som priamo, aj tých ľudí bolo naozaj málo, takže som všetko vnímal, všetky pokyny, ktoré prichádzali z oboch hlavičiek. Ale máš absolútnu pravdu v tom, že naozaj Podbrezová mala viac zry, ale treba povedať zase, že aj veľmi dobrý vstup mal Komárno do zápasu. Bola taká situácia, ktorá, keď budeme mať aj technológiu hodiniek, tak budeme vedieť, či gól padol alebo nepadol. Proste taká situácia, ktorá bola na polemiku, či žlopta bola za bránkovú čiaru alebo nie, ale teda rozhodnutie bolo, že nie. Asi to aj tak možno skôr bolo, neviem. Uvidíme, alebo teda uvidíme, či sa nájde nejaký záber, ktorý by potvrdzoval nejaký opak.
Ale presne to, ja ťa preruším, že mne tiež tam chýbajú tie zábery, ako vidíme z tých top európskych líg, že je krásne, vidíme tú líniu priamo z brankou a tam už len podľa toho voľným okom vieme zistiť, že či tá lopta už bola za alebo nie, ale ako ten zákrok Juričku bol tiež parádny, že reflexívne to vybuchnatoval teda z brany, ale ešte by som v tomto smere tiež vyzdvihol Elvisa Mašikeho, ktorý sa ukazuje v Komárne naozaj vynikajúco. Aj keď tá strela mu úplne možno, že nesadla v tej 18. minúte, ale naozaj je takou pridanou hodnotou tej ofenzívy Komárna.
Určite áno. Musím povedať, že aj hral taký vydarený zápas. Podľa mňa aj nakoniec sa mu to konec koncov v závere odvďačilo, lebo on bol ten, ktorý bol zapletený do tej, do tej penaltovej situácie, respektíve on strieľal na bránu, kde hráč to potom tak v takým páde zachytil a bolo vidieť, ale že tá lopta smeruje do brány alebo smerovala by do brány, keby ju nechytil rukou. V tomto prípade sa ja tiež prikláňam presne k tvojmu názoru, že si myslím, že síce krutá penalta pre Podbrezovú, ale asi regulérna zase z pohľadu pravidel. A treba povedať, že naozaj tá Podbrezová, totiž to ten záver zápasu, tie posledné minúty, tá posledná 15-20 minútok bola práve v takom tlaku Podbrezovej, v takej omnoho väčšej snahe. Aj tie situácie prichádzali gólové, akurát, že neprišli. No a nakoniec takáto situácia bola. A ešte tam zaujímavosťou bolo, že rozhodca to vlastne hneď neodpískal. Hra pokračovala ďalej a na druhej strane bol ešte výborný zákrok Saraza, Benio Saraza, áno. Benjamina Saraza v bráne Komárna. Až potom sa zase vrátilo to na druhú stranu, takže neviem ešte, bolo by to veľmi zaujímavé, keby tam padol gól a potom by sme ho rušili a vracali sa na druhú stranu. Hej. To by bolo také celkom chaotické, ale takto to dopadlo. Krúte pre Podbrezovú a určite pekný darček pre Mikyho.
Tak Igor Valent, hlavný rozhodca toho zápasu, povedal po zápase, že nebola to úplne podpora tela rukou pri páde a že vyhodnotil to teda ako zakázanú hru rukou. Čiže presne, ja si tiež myslím, že bola to proste zakázaná hra rukou, bolo to veľmi, veľmi nešťastný moment a naozaj krutý výsledok a krutá penalta pre Podbrezovú a ešte keď sme videli, že dokedy sa hralo až do 104. minúty, to už mi pripadalo, ako keby to bolo, že dvakrát predĺženie ešte pred 230 divákmi, čiže nič moc teda z tohto, ale určite Podbrezová môže byť právom smutná, ale na druhej strane ja si myslím, že oni určite nemusia zúfať, pretože v tom zápase takisto ukázali, že ten futbal im chutí, ale jednoducho proste niekedy príde ten zápas, kedy nepremenia aj, ja neviem, tucet šanci.
Súhlasím presne s tým, čo si povedal. A mne sa napríklad veľmi páči to, že sme pokročili aj v tom, že dávame, a teda aj rozhodcovia sú ochotní vyjadriť sa k takýmto situáciám, ktoré sú možno sporné alebo možno také zlomové v tých zápasoch. A podľa mňa je to fajn a vieme aj od neho jeho myslenie, jeho názor na tú situáciu. A zase, no vždy sa niekto stotožní viac, niekto trošku menej. No.
Asi bude vždy platiť, že ruka bola, pokiaľ ju rozhodca odpíska. No, môžeme ísť asi ďalej, lebo v Komárnom Podbrezová, tam už sme, myslím, že rozobrali všetko ešte aj rozhodcu, takže poďme ďalej. Je tu zápas MŠK Žilina a AS Trenčín, alebo kľudne Mišo Faško versus AS Trenčín, ale nie. Tento chlapík strelil 3 góly, je veľkým ťahúňom Šošonov a je momentálne aj najlepším strelcom. A na druhej strane trápiaci sa AS Trenčín.
Ja treba povedať, že Mišo dal 12. gól. Dobre hovorím, myslím, že 12. gól.
Áno, 12. gól a už je, ano. Teda postaral sa o 19 gólov Žiliny momentálne. Strelil 12 a ten zvyšok asistoval, takže...
Ale pri jeho zakončení to je úplne taká ľahkosť. Aj, že proste preberie si loptu a iba placírkou to tam pošle a padá mu to tam.
Ja musím povedať, že je, on podľa mňa prežíva teraz úplne úžasné obdobie a teraz nemyslím len to žilinské, ale keď to zoberiem možno z pohľadu takých posledných 2 rokov, lebo je veľmi fajn a golovo sa presadzoval aj v Košiciach.
Aj v Košiciach, áno.
Teraz to preniesol toto ešte do Žiliny a je to fajn, pretože naozaj zase ako keby to dal teraz z tej roviny boja o... Pretože Žilina je v pozícii boja o titul určite, takže zase tá meta je vyššia a on je ten ťahuň, ktorý tú Žilinu ťahá práve k tejto mete. A to treba povedať úplne na rovinu a proste padá mu to, je to fajn a je to úžasný fenomén aj v rámci našej ligy momentálne.
Tuto presne vidíme fotku na obrazovke, teda tí, ktorí nás počúvajú cez podcast, tak tuto Mišo Faško drží tú loptu, to je to jeho prvý hat-trick v kariére na ligovej scéne, ktorý strelil, lebo myslím, že v slovenskom pohári jeden vsietil, ale proti klubu z nižšej súťaže, čiže... Tento hat-trick mu naozaj veľmi chutil, ale keď sme už teda pri Mišovi Faškovi, už sa o tom viackrát porozprávalo, aj on sa k tomu vyjadroval, ale musím sa ťa spýtať, pretože ty si pôsobil na reprezentačnej úrovni, bol si asistentom Pala Hapala, takže spojenie Miša Faška so slovenskou futbalovou reprezentáciou v jeho danom rozpoložení, v jeho danej forme, ako ty to vidíš?
Možno si pomôžem teraz tým, čo sa udialo vlastne v zápase, v ktorý sme vyhrali v Košiciach, že ten rozhodujúci gól dal hráč Bobček, ktorý práve tiež je v nominácii na základe toho, že tá jeho forma v klube je nadštandardná, takisto mu to gólovo padá a nakoniec to nedali tí hráči, o ktorých to možno trochu viac očakávame, ale dal to on. A ja pevne verím, že by sa to možno mohlo podariť aj Mišovi. Aj keď samozrejme možno sú polemiky, či vek a tak ďalej, je rozhodujúci alebo nerozhodujúci.
Bobček 24 rokov, Mišo Faško 31, ale pamätáme si, keď prichádzal do reprezentácie Viktor Pečovský, ktorý mal, mám pocit, v tom čase 29 rokov a nakoniec sme videli, že akým obrovským prínosom, to bola ešte tá doba spred Lobotku, aký bol obrovským prínosom pre reprezentáciu.
Takže môj názor je, myslím si, že by to stálo za to, že by to bolo fajn, keby ho vyskúšali tréneri a myslím si, že ale, tam je jedno také ale, že ak to nestihnú urobiť na tie marcové zápasy a my budeme úspešní a on tam nebude v jednom z tých dvoch zápasov, tak si myslím zase, že už na svet nepôjde. Keď sa nezúčastní, neviem v akej minutáži tých dvoch zápasov, ale keď sa proste nezúčastní toho repre zrazu v marci, tak asi už na majstrovstvá sveta to bude pase. Ale myslím si, že keď tam dostane priestor, tak potom bude pre trenera taký, keď bude robiť tú finálnu nomináciu, tak to bude trošku taká náročnejšia situácia.
Ja tu mám jednu takú otázku poznačenú, čo som sa ťa chcel spýtať, lebo ty si bol pri reprezentačnom týme. Mali ste proste ten tréningový proces počas týždňa. A to ma zaujímalo, že Mišo Faško má 31 rokov. Je to už hráč, ktorý je momentálne, dá sa povedať, že na takom vrchole, čo sa týka veku, tak je možné zapracovať hráča za relatívne krátky čas do prvého týmu reprezentácie a vidieť ho, aspoň na základe toho, vieme, že má dobrú formu, ukazuje to v tých ligových zápasoch, ale že zapracovať ho do reprezentačného týmu v tréningových jednotkách, vidieť ho, ako kooperuje s ostatnými reprezentačnými hráčmi v modelovaných zápasoch a môžeme si na základe tohto vyhodnotiť, či by bol prínosom alebo nie?
Myslím si, že je tým, že si hovoríš o ňom, že je už má nejaký ten vek a tým asi teda chceme povedať to, že má už aj skúsenosti a možno aj niektoré veci rýchlejšie príjma a nepotrebuje ich možno úplne nasať priamo na ihrisku, ale je ich schopný navnímať cez rôzne nové technológie, alebo teda cez videá, cez analýzy. Takže myslím, že v tomto by bol najmenší problém, ale stále by som to dal práve na tú pohodu, že on sa naozaj teraz cíti dobre a hrá fajn. A treba možno povedať aj pre reprezentáciu. Neviem, do akej miery by možno nastúpil hneď v základnej zostave, ale pokiaľ máme takéhoto hráča za sebou na lavičke za chrbtom, tak je to vždy skôr taká tá lepšia karta, ktorú máme, keď vieme, že tam sedia góly a hráč, teda, ktorý je v pohode a môžeme ho tam posunúť do toho zápasu, ako keď tam nie je. Zjednoduším to, čiže preto si myslím, že možno by to stálo za to, ale necháme to na trénerovi, pretože ten si potom aj potom bude za to zodpovedný. Takže.
Ja ešte počiarknem tu jeho pohodu, lebo povedal po zápase, neviem, čo sa to okolo mňa deje, nedokážem si to vysvetliť, tento boom. Sám som z toho zaskočený a prekvapený, na toto nie som zvyknutý, ale veľmi si to vážim. Mne sa páčia sa mi tie jeho vyjadrenia po zápasoch, keď sa vyjadruje ku svojej forme a tak ďalej, že z toho ide úplne saláž, taká tá skromnosť a pokora.
Áno, U ňom treba tiež aj povedať to, že jemu to teda padá viac na Slovensku, lebo mal aj nejaké skúsy v zahraničí. Tam to nebolo úplne asi také, ako by si aj on predstavoval. Ale tuto treba povedať, že naozaj v tomto období proste, a to sa nebavíme o mesačnom, to sa bavíme naozaj možno o nejakom rok a pol, dva. Mm-hmm. Období je proste naozaj v našej lige je to dosť silný fenomén. Z pohľadu toho naozaj, že tie goly dáva a tie prihrávky, to je takisto úplne úžasné.
Poďme ešte späť k samotnému zápasu, zastavme sa aj pri AS Trenčín. Do polčasu to vyzeralo, že sa nám rysuje nejaká dráma, ale keď oba týmy vyšli z kabín, aj tréner hosti povedal, že ešte ani snáď nesedel na lavička, už vyťahovali loptu z brány. Tam sa to asi tak zlomilo, takže čo čaká teraz AS Trenčín, lebo tá forma po dobrom zápase v Košiciach?
Myslím si, že sme mali 3 zápasy v tomto kole, kde padol veľmi, veľmi rýchlo druhopolčasový gól. A toto bol jeden z nich, teda, kde hneď po začiatku druhého polčasu, teda neviem, radov v sekundách, aké to bolo, ale naozaj do tej minúty myslím, že padol prvý gól. A ono to v podstate aj potom už tak nasmerovalo to ďalšie dianie na tom ihrisku, pretože to sú také. Tí, ktorí hrali zápas v Žiline a majú to navnímané, tak vedia, že keď naozaj sa Žilina doma dostane do vedenia, tak je potom veľmi, veľmi silným družstvom. A ešte pri dnešnej forme, teda to opakovanie Miša Faška, tak je to naozaj ťažko riešiteľná situácia. Ale myslím si, že ten gól jednoznačne, rýchly gól v druhom počase naznačil to smerovanie toho zápasu. A potom to už bolo v podstate taká formálna úprava toho výsledku v podobe penalty, ktorá bola nariadená ku koncu zápasu.
Keby som ešte mohol teda povedať nejaký môj pohľad k tomu zápasu, tak počul som tie vyjadrenia zo strany Trenčanov, že hovorili, že v tom prvom polčase to bolo z ich strany relatívne dobré a tak, a že ten gól Roginiča v 46. minúte, že bol taký zlomový a zásadný, pretože vyšli z kabiny a okamžite dostali facku a že to nimi otriaslo. Potom prišiel Faš gól, hej. Ale Keď som sledoval celý ten zápas tých 90 minút, aj ten prvý polčas, tak v tom prvom polčase tam Žilina si vytvorila viacero šancí, ktoré mohli skončiť gólom. To znamená, že ono mohlo byť, Žilina mohla vyhrávať nejakých, ja neviem, 2-0 už po prvom polčase. Uh-huh. A tento výsledok 4-1 môže byť pre Trenčín veľmi krutý z pohľadu toho, že je to 4-1. To je nepríjemný výsledok, ale to je absolútne zaslúžené víťazstvo Žiliny, že Žilina tam potvrdila jednoducho tú svoju formu a momentálne to rozpoloženie, v akom sa nachádza.
Opäť len súhlasím a myslím si, že ďalší klub, ktorý sa potrebuje podľa mňa trochu viacej zamyslieť nad tým, nad tou budúcnosťou, ako to ďalej nasmeruje, alebo ako to ďalej s tým pracovať, je práve Trenčín, ktorý síce veľmi fajn vstúpil do súťaže, hlavne budovo, lebo získaval body aj v zápasoch, kde možno na začiatku nebol úplne lepším súperom. Ale teraz je evidentne, že sa tiež zasekol, síce to pred tým kolo, myslím, že doma zvládli. Áno, to bolo doma zvládli s Košicami, kde vlastne potom prišlo k tomu ďalšiemu zemetraseniu v Košiciach. Ale tie zápasy predtým tiež boli bodovo neúspešní. Teraz opäť. A myslím si, že aj tréner veľmi fajn poznamenal, že ich teraz vlastne čakajú, ak chcú ešte rozmýšľať o šestke, veľmi kľúčové zápasy do konca kalendárneho roka, teda tie tri kola, ktoré nás ostávajú.
No, uvidíme, ako sa s týmto a s touto situáciou vysporiadajú v klube AS Trenčín. Veríme, že všetko dobre dopadne. Ale teda, poďme ďalej. A to zemetrasenie, ktoré si spomínal, tak práve sa jednalo o či už FC Košice, ale takisto aj FC Spartak Trnava, kde tá zmena prišla naozaj že v hodine 12. alebo teda už 5 minút po 12. lebo väčšinou zmena prichádza pred alebo teda na začiatku represtávky, aby si tréner stihol niečo
s tým. Aby mal čo najviac času na prípravu a zoznamenie sa s tým tímom a Spartak Trnava to urobil presne deň po tom, ako slovenskí reprezentanti odohrali zápas v Lipsku, takže to bol ten druhý zápas. To znamená, že do toho víkendového kola im ostávalo nejakých, ja neviem, myslím, že len 5 dní na prípravu.
Nebol náhodou Maťo Škrtel komentovať ten zápas?
Bol priamo na ihrisku.
No takže Lipsku. Asi...
Bol, ja som ho stretol.
Takže vieme, prečo museli počkať ten návrh, vieš? Lebo musel najskôr...
Ja som ho aj stretol v Lipsku, Maťa Škrtela. Takže videl som na neho, že bol dosť teda vyťažený, bol busy, bol na telefóne, takže bolo vidieť, že teda v Spartaku je rušno. Takže.
No, ale teda poďme k zápasu. Kto si to prepol v samotnom závere, tak môže ľutovať. Nepremenená penalta, krásny gol Mikoviča. Tvoj pohľad na tento zápas.
Ja som, pre mňa bol toto taký zápas kola. Možno ani teraz nie úplne, že by tam neboli zaujímavejšie dvojičky, ale práve spolu toho, že taká nie úplne rovnaká, ale podobná situácia v tom, že obie dve družstva s novými, dočasnými, neviem, trénermi vstúpili do toho zápasu, respektíve obie dve družstva riešia ten istý problém a teraz bola otázka, kto si s tým poradí lepšie. A musím povedať, že ten priebeh toho zápasu pre mňa to bol taký celkom taký dobrý akčný alebo americký film, taký, že tam boli všetky tie, aj sa tam niečo dialo, aj potom bolo chvíľku kľud a potom záver bol taký veľmi silný. A to naozaj tak umocňuje ešte ten aj ten výsledok, pretože treba povedať objektívne, Trnava nebola lepším družstvom v tom zápase a už vôbec nie od začiatku. Ten zápas sa naozaj veľmi fajn vyvíjal pre Košice, aj keď, ale to potom možno rozoberieme neskôr, keď tam tiež bojujú s fanúšikmi, ktorí tam nejak tesne po začiatku urobili nejaký bojkot a odišli, ale naopak hráči sa snažili, išli do vedenia. Síce až na začiatku, no a to je ten ďalší gól, na začiatku druhého počasu, ale treba povedať, že asi o 10 minút nastrelili tyčku na 2-0. Uh-huh. A to mohlo byť zlomové. Tam neverím, teda myslím si, že už by v tom zápase ťažko Trnava otáčala ten zápas, ale potom prišiel silný záver a keď to môžem celú myšlienku dopovedať a prišlo tam presne to, Miško Ďuriš. Skvelú vec chcem pochváliť a uniklo mi meno, pretože on stál za rohovým kopom, pretože vybojoval rohový kop. Z toho rohového kopu na ňo bol faul, z ktorého bola penálta. Tá penálta bola síce nepremenená, ale myslím, 10-11 sekúnd v podstate sa situácia dohrala a Mikovič dal krásny gól. A už to bolo zrazu 1-1. Už zrazu tie úplne inak sa emócie rozložili v zápase. A potom teda určite aj s obrovským takým šťastím. Ale zase išli si za tým Trnaváci určite veľmi, veľmi tak už potom v tom závere zápasu veľmi tak cieľavedomo, že ešte sa snažili dať ten gól a bolo im to teda dopriate v tom nastavenom čase. Takže tak som sa trošku rozhovoril.
Naozaj v takomto dramatickom zápase, kto iný by mal zobrať to bremeno na seba ako práve kapitán a Miky. Ale keď už si začal s tými divákmi, tak tu bol práve ten odkaz, ktorý umiestnili fanúšikovia Košíc na tribúnu a následne z tribúny aj odišli. Takže takto vyzeral sektor domácich. Naopak na strane Ultra Spartak Trnava máme možnosť vidieť krásne choreo, ktoré si pripravili, takže bol to aj taký možno mikrosúboj divákov. Aj tu sa trošku tak ukazuje, že síce Trnave sa nie úplne až tak darilo, ale ten fanúšik si stále našiel cestu aj práve na východ Slovenska.
A keď ja musím trošku vytknúť na tomto choreu Spartakovcom, lebo nepáči sa mi, že tam umiestnili tento van taký, lebo predtým používali 1203 starú, takže to sa mi páčilo viacej, ale ináč fantastická práca. To si robím srandu. V každom prípade to, čo sme videli od fanúšikov Košíc, tam dali teda, ešte raz pripomínam aj pre ľudí, ktorí nás počúvajú cez podcast, bolo tam napísané dosť bolosľubov, konajte. A keď si to tak mám zobrať, tak sľuby samozrejme boli nejaké, že keď hráči alebo tréneri alebo funkcionári hovorili, že jasné, musíme to už konečne konať, nenachádzame sa v ideálnom rozpoložení situácii, potrebujeme body a tak ďalej. Ale ja si myslím, že to konanie teda prišlo, lebo tie Košice sa teda, ešte teraz sa podľa mňa otriasajú, že čo sa dialo teda v Košickej futbalovej arene. Videli sme tam, že skončil Franta Straka, skončil tam Marek Sapara na pozícii športového riaditeľa a skončil aj generálny manažér Pavel Turčík, ktorý tam bol teda poriadne dlho už v tom klube. A namiesto Mareka Saparu potom prišiel Angličan Terry Wesley, ktorý pôsobil v minulosti aj v akadémii West Ham United, Birmingham City a ako tréner ešte dávno viedol Luton Town a Derby County, takže toto sú ako dosť teda razantné kroky v tom klube. Ako to vidíš?
No veď práve, veľmi razantné kroky. Ja by som možno ešte o krok išiel späť. Košice zobrali ešte v minulé sezóne, alebo v priebehu minulé sezóny zobrali trénera Skúravého, ktorého si, a to zase na základe ich výrokov, si nevideli vynachváliť, akého majú skvelého trénera. Ale udiali sa v lete veci, že im bolo dopriate hrať Európu, alebo teda európsku kvalifikáciu, kvôli iným veciam samozrejme a iným súvislostiam. Myslím si, že tam sa to nejako celé nabúralo, tá ich príprava a ten vstup do sezóny nebol úplne ideálny. Ja si stále myslím, že tréner Skúravý je dobrý tréner, a už teraz na novom pôsobisku a že odvádzal aj fajn prácu v Košiciach, ale rozhodli sa šiť možno trošku ako horúcou vilou, tak urobili prvú zmenu tým, že teda odvolali trénera Skúravého, prišli s trénerom Strakom, ktorá im táto zmena im prinesla, myslím, 3 body doma s Michalovcami, keď otáčali tiež taký nie pre nich dobre vyvíjajúci sa zápas. Vyhrali, myslím, že potom pohár s Vionom, Zlaté Moravce. Ale potom opäť séria prehier, ktorá opäť, a to všetko ide veľmi rýchlo, to snáď po mesiaci, alebo koľko prebehlo, sa rozhodli to ukončiť a zase ukončiť už aj so všetkými, s celým realizačným tímom, čiže včetne asistentov, obidvoch, včetne trénera brankáru, včetne teda Mareka Saparu. No neviem, toto sú také zmeny, že teraz akoby, čo treba teraz očakávať? Príde Terry Wesley, fajn, odborník, ale neviem, či chcú oni riešiť aj iného trénera, alebo dajú Peťovi Černákovi možnosť pokračovať ďalej. Každým pádom, fakty sú tie, majú 7 bodov, sú na spodku tabulky a podľa mňa to je veľmi kritická situácia, z ktorej sa potrebujú, ak chcú pre Košice naozaj udržať ligu, a potrebujú robiť krízové kroky také naozaj zamerané vyslovene na to, aby tú sezónu nejak ešte zachytili a zachránili.
Tak treba tiež pripomenúť, že Terry Wesley tam nie je úplne nové meno, pretože on s Košicami spolupracoval aj na úrovni možno, že nejakej práce s mládežou, keďže on je v tomto ako naozaj odborník, ale uvidíme, že ako sa dokáže Angličan prispôsobiť so skúsenosťami z Anglicka aj z Premier League, ako sa dokáže prispôsobiť našim slovenským podmienkam, košickým podmienkam. Ale teraz, keď som sa tak zamyslel, tak mi to tak vychádza, že táto liga nie je pre českých trénerov zrovna, keďže vieme, že Petr Ruman v Žiline skončil skôr ako začal, potom Jaroslav Hynek skončil v Tatrane Prešov, Mišo Šťastný už je minulosť, Franta Straka je minulosť a ešte predtým Jaroslav Hynek tiež. To znamená, že taký David Oulehla by sa tiež asi mal začať trošku.
Ešte,
on že smeta na to isté. Takže keď oni toto, keď toto vidia, tak asi
preglgli
a nemajú asi pokojný spánok.
A otvoril si úžasnú tému. Myslím si, že máme na Slovensku dosť zaujímavých trénerov. Aj práve tí tréneri, ktorí dostávajú možno niekde dočasnú príležitosť, ale dostávajú príležitosť sa zviditeľniť. A možno je to aj také na zamyslenie, že stojí za to im dať aj väčší priestor, nielen ten nútený, kedy ich tam niekedy vložia tak ako keby dočasne. Ale myslím si, že a práve Martin Škrtel to veľmi fajn povedal, že on sa zase ešte akoby tréner úplne necíti, ale že ten stav trénerský majú dobrý a oni ho majú naozaj veľmi fajn. A že on bude úzko s nimi sa snažiť spolupracovať, ale sú veci, ktoré on ešte tiež nedokáže robiť, ale zase je jeho sila asi možno práve v takých iných veciach, ktoré on dokáže v tom zápase hlavne preniesť na to družstvo. Ale ten realizačný tím zostal relatívne pokope, okrem teda odchodu hlavného trénera. A to je ten veľký rozdiel práve s Košicami.
Takže mladý perspektívny tréner Martin Škrtel, ty ako človek, ktorý s tými trénermi pracuje, tak čo hovoríš na jeho trénerský debut?
Možno sa prihlásiť, teraz otvárame pro licenciu, ak bude spĺňať podmienky, môže sa prihlásiť a tým pádom by mohol oficiálne sedieť na lavičke a v novej sezóne, len on nesplňa podmienky.
No to som sa chcel spýtať, že aké podmienky sú tam, že...
No on môže byť iba od tohto zápasu s Košicami, môže byť iba na 21 dní trénerom.
To ale znamená, myslím si, že s A licenciou môže sedieť na lavičke. Neviem, či by sa k takému kroku rozhodli. Čiže môže byť prítomný na lavičke a ako asistent trénera už ale v inej pozícii, nie ako hlavný tréner.
Takže keď to Maťo Škrtel, počúvaš toto, takže máš teraz návod, ako ostať aj po zime.
Som počul kliknúť to pero, ako si to všetko zapísal. To, čo si spomínal, že možno po tej taktickej stránke ešte nie ako tréner, ale určite, čo sa týka tej mentálnej a vyburcovať ten svoj tím k lepšiemu výsledku, to určite Maťo vie, vieme, aký bol na ihrisku. A tu máme možnosť vidieť...
Ale toto je presne moment, kedy... Maťo Mikovič strelil gól, ten vyrovnávajúci. A keď sa pozeráme na tento obrazok, tak ako keby Maťo Mikovič držal Maťa Škrtela, že Maťo Škrtel sa tam ide s niekým mlatiť, hej. Ale toto je práve že radosť.
Áno. To je vidieť v tvári Martina Škrtela tú nefalšovanú radosť. A keď už sme pri tej radosti, tak...
Áno, tak toto už je jasná radosť.
A už aj bunda išla bokom.
Ale to teraz neviem, že, či toto bolo po gole Maťa Mikoviča, alebo či to bolo po gole...
To bolo už
Erika Saba.
Na záver, lebo už dal bundu dole.
Aha, jasné, áno. Ale vidieť, že teda to, čo Trnava potrebovala, možno, že, lebo ten ich výkon na ihrisku nebol bohviaký. Košice mohli kľudne ten zápas vyhrať a myslím si, že v tomto zápase, po tomto zápase môžu byť jasne smutný, teda určite veľmi smutný, ale... Čo Trnava potrebovala, nejakú takú obrovskú emóciu aj cez ten výsledok, aby sa dostalo k tým 3 bodom, tak to sa im podarilo.
Áno, podarilo a toto ešte keby sa im, toto keď by sa im podarilo pred domácim publikom na domácom štadióne, tak tá eufória je ešte o to väčšia. Tak to si teda urobili takú určite príjemnú cestu domov z východu.
Aj pozvánku na Komárno asi.
A pozvánku určite smerom k ďalšiemu zápasu, pretože opäť budeme v očakávaní to, ako to dokážu potvrdiť, pretože teraz, keď sme už Martina dali trošku potlak Škrtela, tak, aby to potvrdil aj v ďalšom zápase v domácom, pretože toto sú presne, toto je ten fotbal, toto je tá trenerčina, ide to veľmi rýchlo, už myslím si, že aj na ten výsledok pomaly budú musieť zabúdať a pripravovať sa na Komárno, pretože Miky tiež vyhral, tiež bude dobre naladený. A to už je zase skúsený trenér, tak uvidíme, ako si s tým poradia.
Na Trnavu momentálne čaká Komarno doma, potom ich čaká Podbrezová vonku a potom ich čaká Dunajská Streda vonku. To znamená, že Škrťo sa teda asi má na čo tešiť.
Áno, áno. Áno, má sa na čo tešiť.
Áno. Dobre, poďme už na nedeľu a poďme na budúceho súpera na Košíc, a to teda Ružomberok. A ten cestoval na východ Slovenska, kde vyzval Michalovce. Golovo najúrodnejší zápas, za mňa najkrajší z 57. minúty. Ale teda, asi ťa neprekvapil takýto výsledok. Ale i keď tá hra bola...
Mňa osobne to prekvapilo, no, pretože Ružomberok nedostáva veľa golov a naposledy, teda, čo som si robil nejaký prieskum, tak máš to presne aj tu, že naposledy dostal viac ako 4 góly, bolo to 9. februára 2025, keď prehrali doma so Slovanom 1-5, ale odtedy nedostali viac ako 3 góly. To znamená, že oni si tú defenzívu, ako obvykle to je pri Ružomberku, teda tradičné, tak oni si tú defenzívu držia, lenže Zemplín asi vedel, že
doma.
Išlo mu skrátka, no.
Ja to poviem tak, pre mňa sú Michalovce takým ako to povedať, takým pre mňa veľmi zaujímavým klubom v tejto sezóne, lebo naozaj aj hrajú dobre, oni vymenili trávnik pred sezónou a naozaj aj fotbal hrajú veľmi, veľmi pekný, účelný, aj víťazný, dávajú množstvo gólov, dokonca tu snáď štatistika strel na bránu bola až extrémna, cez 20 strel na bránu, áno, cez 20 strel.
28 strel na bránu a 28 strel a 15 na bránu.
A 15 na bránu, to je ako úžasné, úžasné číslo, čo tiež...
Na druhej strane nádherná reklama pre defenzívu Ružomberka.
To tiež, čo podporuje. Preto hovorím, že ja som aj to, ako majú to družstvo poskladané, oni aj z hráčov, ktorí sú z rôznych krajín, neúplne takých štandardných, mm-hmm, ktoré my nosíme na Slovensko, tak naozaj ako veľmi fajn. Čiže, a oni ešte v tom domácom prostredí naozaj hrajú veľmi taký, aj podľa mňa, úspešný futbal. Oni mali trošku takú krízu medzi týmito prestávkami, že tam sa im, myslím, že...
4 zápasy nevyhrali.
Áno, tam trikrát, myslím, prehrali, raz remizovali, ale teraz sa po tej prestávke naladili dobre. A myslím teda, že ešte keď tie 3 zápasy zostávajú, takže budú sa oni tlačiť výrazne do tej prvej šesky.
Ale presne, ako si spomenul, že ako oni majú pomiešaný ten tím, čo sa týka národnosti vo svojej kabine, tak len keď sa pozrieme na to, kto strelil gól, tak tam máme Španiel, Grek, Šved, Angličan.
Čiže... To ako začiatok vtipu.
Presne,
stretne tak sa v Michalovciach, no. Pokračujem.
Ale čo sa týka tej prípravy na tento zápas, tak presne v oboch tímoch po zápase hovorili, že mali na prípravu na tento zápas nejakých 14 dní, pretože bola tá reprezentačná prestávka a videli sme, že kto to preniesol z toho tréningového procesu priamo do zápasu, do ostrého zápasu lepšie. To znamená, že asi Ružomberok teda má čo robiť, aby dokázal ten transfer z toho tréningového procesu na ihrisko do ligy, aby to zvládal oveľa lepšie.
Tam treba povedať pri Ružomberku ešte, že ten zápas viedol asistent trenera Marek Herčuc, ktorý je tiež študentom pro licencie. A v tomto práve ja som mu akoby aj tak fandil, nech sa mu podarí uhrať čo najpriaznivejší výsledok, ale naozaj v tejto forme hrajúce Michalovce sú a trápia iných súperov, nie to ešte Ružomberok. A myslím si, že opäť Ružomberok je práve ten tretí tím, teda po Košiciach, Skalici, plus oni, ktorí musia opäť, tam im to takisto zvoní, aby robili všetko preto, aby sa vyhli tomu, čo zažili minulú sezónu, keď sa zachraňovali na poslednú chvíľu. A to bolo naozaj na poslednú chvíľu. Tak ak sa tomu chcú vyvarovať, tak takisto musia niečo zmeniť. Musia začať lepšie brániť a musia nejakým spôsobom nájsť ten kľúč, ako to, pretože naozaj tí hráči nie sú špatní. Tí hráči aj, ako teda hovoria, na tréningu dokážu a vedia a ukážu to. Ale proste preniesť to na ihrisko a zvládnuť ten zápas. No a myslím si, že keď sa im to v minulosti podarilo, tak musia nájsť ten kľúč aj teraz k tomu.
Ale Marek Herčut, podľa mňa by si mal brať príklad z Petra Leranta, lebo ten bol dvakrát na lavičke Žiliny, pri teda, keď si tréner Paolo Staňo si odpikával trest za karty a dvakrát to bolo za 3 body a teraz Marek Herčut teraz, no, nevyšlo to.
Opäť si mi nahral a Erik Havrila v Prešove získal ako asistent trénera, keď mal Cifranič trest, tak získal prvé 3 body na novom štadióne pre Prešov, lebo to treba povedať na novom štadióne. A potom vyhrali ešte aj pohrový zápas, takže takisto mal 2 zápasy, ale teraz už v Dunajskej strede myslím, že požiadali odpustenie, takže Cifranič bol na lavičke a skončilo to pre nich tiež priaznivo, ale aspoň teda tak to hodnotili, aj keď výsledok nebol pre nich priaznivo, bola to remiza, ale ich hodnotenie potom bolo priaznivé. Ale doplnil som teda toho Erika Havrilu, ktorý tiež z pozície asistenta má z 2 zápasov 6 bodov.
Takže táto liga nepraje českým trénerom a praje skôr asistentom, hej?
Skôr slovenským.
Áno, to chcem znova tým povedať, že máme tu a rastil nám tu zaujímavé trenery a možno nielen pre nás, ale opäť sa presadia aj trošku za hranicami Slovenska.
No, a poďme na posledný zápas. A to zápas v Dunajskej strede, kde diváci gól nevideli. A to, čo som bol asi najviac prekvapený, keď rozhodca odpískal záver stretnutia, samozrejme ešte tesne pred koncom tam bol iný moment, ktorý ma viac prekvapil, ale teda výsledok 0-0. Treba vyzdvihnúť defenzívu Tatrana, aj keď dvakrát opečiatkovali konštrukciu, ale teda výsledok 0-0 a z dvojzápasu sú to 2 body, ak sa správne...
Sú to 2 body a Dunajská streda, teda, alebo pre Dunajskú stredu začína byť Tatran Prešov v úvodzovkách veľmi obľúbený super, keďže v tom štvrtom kole to tiež skončilo v Prešove 0-0 a videli sme, že aj v Dunajskej strede sa zopakovalo to isté. Ale ja by som po tomto zápase vyzdvihol nielen futbalistov, ale aj fanúšikov, pretože na zápase bola naozaj strašná kosa, teda veľká zima. Bolo tam minus 3, čo aj pozdravujeme kolegu Mirabinčika, ktorý tam bol pri tomto zápase. S ním som si písal, povedal, že keď tam bolo to predlženie, ktoré myslím, že to bolo až 9 minút za 90 minútami, tou riadnou hracou dobou. A už teda len pozeral na hodinky, kedy to skončí. Žiadny gól nevidel. Áno, červená karta, hej, ale že bola tam strašná zima. A musím povedať, že čo mi napísal po zápase, keď schádzali hráči z ihriska, tak ako schádzal Pavol Bajza, brankár Tatrana Prešov, tak ho len tak skonštatoval, že zima. Ako nejdem hovoriť to slovo, ale možno, že by ma daký tu na vypíska, či dal by tam zapískanie, ale...
Proste bola zima.
Ale bola tam teda riadna zima, no.
Ale začneme možno tým, čo si povedal. Pavol Bajza, podľa mňa jeden z najlepších hráčov Prešova, pretože vychytal veľké množstvo situácií, ktoré si Dunajská streda vytvorila. Aj keď ho dvakrát zachránila tyč, alebo rovno, alebo teda konštrukcia brány. A to bolo práve, ale myslím, že po štandardných situáciách. Pretože treba zase povedať, že z hry tam bola asi iba jedna taká situácia, ktorá bola teda veľmi nebezpečná. Ale inak bol to tlak Dunajskej stredy, ale bez takej finalizácie, bez takých nebezpečnejších situácií naozaj pred bránou. Čiže z tohto pohľadu možno ten výsledok aj z pohľadu toho, že ten Prešov naozaj poctivo bránil a dobre bránil a snažil sa ísť do takých rýchlych protiútokov. A aj keď tiež to úplne zase nedotiahli k nejakému konkrétnemu. A nakoniec ten, ako sa hovorí, že niekedy tie momenty vedia rozhodnúť zápas a tam sa nakoniec v závere ešte mohli udiať, aj sa teda jedna vec udiala, ale druhá sa mohla udiať aj v tom, že Prešov v zápätí po vylúčení mal výbornú situáciu na to, aby ten strel ten zápas na svoju stranu a to by bolo potom veľce zaujímavé a myslím si, že ešte tá červená karta pre Rediča by bola o to viac väčším negatívom, keby Prešov ešte dokázal streliť gól a vyhrať zápas.
Keď som už načrtol tú vec s tou zimou, teda, tak už máme za chvíľku december a tá liga sa stále hrá, ešte nás čaká odohratie 3 kôl a myslím, že ešte aj tie dohrávky. Tak ako ty to vnímaš, že tá liga sa hrá ešte aj v období, kedy je naozaj veľká zima a môže to sa postarať aj o nepríjemné zranenia a nepríjemnosti pre tie týmy?
Ja napríklad som na tom zápase tiež bol. Bola mi zima, ale musím povedať, že ten štadión je podľa mňa veľmi fajn. Aj keď tam niečo riešili s fanúšikmi na niektorej tribúne, že to bol, tam boli klzké schody alebo niečo také tam riešili usporiadatelia, že tam hrozilo nejaké nebezpečenstvo. Ale podľa mňa ihrisko bolo pripravené skvelo. Podľa mňa na to, keď hovoríme o zime, na naše pomery určite veľmi pekný počet divákov na zápase. A podľa mňa aj zápas fajn, len mal som asi zlý výber toto kolo, lebo som išiel na zápasy, kde padalo menej gólov a videl som v podstate len jeden a to bolo v Zlatých Moravciach, keď Komárno v závere dalo gól. Čiže možno keď góly hrejú, tak na budúce si skúsim nájsť iný zápas.
Mal si z do Michaloviec.
Áno, budem na to hrať presne tak, mal som ísť do Michaloviec. A ešte teraz by som bol na ceste.
asi áno, ale vybral si teda dva naozaj veľmi zaujímavé zápasy, keďže tam si musel počkať ešte dosť dlhú dobu aj po riadnej hracej dobe.
Ja možno jedno negatívum, a to spomínam z tých Michaloviec, som teda, keď som ten zápas pozeral, 6 minút, myslím, že tam rozoberali nejakú
situáciu
gólovú.
Ten gól, či áno, platil, alebo áno. Nie. Lopta vypadla gólmanovi.
Tak to bol gól na 1-1, na 1-1, ktorý dával Ružomberok. A 6 minút hráčov vychladnúť v takomto počasí.
A v takomto počasí, presne tak.
To je hrozné. A myslím, že tam bola ešte jedna asi 4-minútová takáto prestávka. No, hovorím, že to sú podľa mňa nie dobré veci. V tejto zime to rozhodnutie musí prísť rýchlejšie, lebo to je hrozné, to je hrozné. Mm-hmm. To, že je nám zima na tribúne, je jedna vec, ale keď aj tých hráčov úplne zastavíme, je trošku taký, to už je problém.
Ešte keď sa pristavíme pri tej Dunajskej Strede, tak oni si dokázali vytvoriť nejaké šance. Videli sme tam tých tradičné pokusy spoza 16-ky, tie obalovačky, o ktoré sa snažia v každom zápase. To už je od nich také typické, že je to taká tvár tej Dunajskej Stredy. Ale ani jeden pokus tam nezapadol do tej siete. A v tomto zápase mi to prišlo až tak, že oni sa dokázali dostať k tej 16-ke, ale tam ako keby začala panovať taká trošku nepohoda z ich strany. Takže ako to ty vidíš vlastne, že čo sa momentálne deje s Dunajskou Stredou, lebo v ich prípade že vidieť zápas, v ktorom nestrelia ani jeden gól, tak to sa jednoducho nestáva. Stalo sa to vlastne iba dvakrát túto sezónu. A zhodou okolností na Prešove.
No, je to zaujímavé, ale treba povedať, že naozaj oni majú veľmi kreatívnych hráčov, ale ťažko povedať, že či už ich aj super viacej trošku napozerali, navnímali, vedia sa lepšie pripraviť na tých naozaj nepríjemných hráčov a tých oni veľmi nepríjemných hráčov pre superov majú v Dunajskej Strede, ale proste niekde sa im to zaseklo. Niekedy v tom zápase si treba pomôcť práve tou štandardkou, kde oni aj pohrozili dvakrát, ale zase chýbali možno centimetre, aby sa do toho zápasu dostali gólovo. No a potom je to také také šlapanie vody v zmysle toho, že aj sa snažíte, ale už ako keby taká naozaj taká tá nebezpečná situácia, tá sa nevytvorila. To hovorím, že možno taká jedna ešte, ale v domácom prostredí Dunajská Streda, keď chce poraziť Prešov ako nováčika, tak to musí byť taký valec, to musí byť tých situácií určite viacej, keď chcete jednu z nich využiť.
A možno, že to bolo aj tým, čo utrusil teda Pavel Bajza po zápase, že to bola zima. Ale ešte by sme sa mohli pristaviť aspoň v krátkosti pri Damirovi Redičovi a to, čo vlastne spravil v 92. minúte na zadnej strane stehna Eldera Ramoša, myslím, takže Gomeša, pardon, tak ako si to vysvetľuješ? Lebo to je akože dosť teda veľký skrat.
No, absolútna hlúposť, totálna hlúposť. To je ako, keď to povieme, tak to je na trest pre toho hráča, pretože je to skvelý hráč, ktorý sa vyfaloval do ďalších zápasov, kde má práve Dunajskej Strede pomôcť. A teraz je otázka, on možno nebude chýbať len jeden zápas, on môže
presne
chýbať
tak.
Možno aj dva a viac zápasoch. A to si myslím, že práve o to viac je tá hlúposť väčšia. Neviem, či tá frustrácia, neviem, či on konec koncov, neviem, či nebol premiérovo teraz aj v reprezentácii maďarskej nominovaný. Mm. A Ja neviem, čo všetko sa v tej hlave odohráva, ale proste toto bol skrát, ktorý dobrý hráč by nemal robiť. No toto je práve taký ten niekedy rozdiel, že medzi tými hráčmi, ktorí nielen, že sú dobrí a majú svoju kvalitu, ale vedia aj niekedy prejsť cez, povedzme, ten nepriaznivý výsledok, ktorý pre nich určite je z tohto pohľadu nepriaznivý, ale OK, máme ďalší zápas a ten možno práve s mojou pomocou môžeme zvládnuť a vyhrať. Takto sa vyfaloval z toho a uvidíme, no.
Boh vie, možno, že videl na zemi miesto Eldera, videl tam Perota, hej, Ira, tak možno, že si trošku chcel frustráciu.
Škoda, určite, no, veľká škoda.
To, čo tam videl, to už povie Braňovi Fodrekovi. Každopádne, pozrime sa na postavenie v tabulke. Dunajská Streda momentálne teda tretia. Slovan, tak ako sme sa ešte vždy, respektíve vždy pri pohľade na tabulku, pozor, je tam ešte ten zápas k dobru. Čiže Slovan to má stále vo svojich rukách. Žilina teda zatiaľ s 34 bodmi a iba jednou prehrou.
Mne sa táto tabuľka v tomto období najviac páči, pretože tuto práve príde boj o tú prvú šestku a ten bude práve teraz tak zaujímavý. Takže všetky tie dvojičky, ktoré budú aj v týchto troch kolách ostatných, plus tie štyri jarné kola, ktoré prídu, ktoré budú rozhodovať o tom, kto sa do tej šestky dostane, budú veľce, veľce atraktívne, veľce, veľmi zaujímavé. A musím povedať, že sa nám tam do toho tak prekvapivo zamiešal teraz. Tatran prešiel práve s ziskom tých bodov, že je veľmi vysoko, môže tam miešať karty. Uvidíme, ako si s tým poradí Podbrezová. Uvidíme, bude to zaujímavé, ale stále to vie to byť niekedy aj také zradné. Takže toto je pre mňa v tomto období taký krásne obdobie, kedy sa o túto šesku hrá. A potom samozrejme to začne mať zase ten ďalší náboj.
V predošlej epizóde, kam si to kopol, sme tu mali trenera Interu Bratislava Mariana Šarmíra a on povedal, keď sme sa ho spýtali teda na vývoj ligy, že Slovan pôjde určite hore, takisto Trnava pôjde hore a Žilina bude klesať. Takže ty to vidíš ako?
Ja to vidím tak inak ako on. Nemyslím si, že to takto bude. Myslím si, že tá Žilina bude v tejto sezóne bude s tým, so Slovanom Bratislava určite viesť taký tuhší súboj o prvé miesto.
Bude to zaujímavý zápas v poslednom kole. Myslím, že 14. decembra na Tehelnom poli pricestujú Žilinčania. Takže... No,
uvidíme, kto bude darčeky rozdávať, prijímať.
No a bodaj by tam bola čo najlepšia divácka kulisa. Poďme na predposlednú rubriku, a to gól kola. Ešte predtým, ako ty k nemu prejdeš, tak ktorý gól teba tak najviac oslovil? Ktorý by si vybral?
Ty si ho už malinko načrtol. Ten Hugo Al z Michaloviec. Za mňa, mne sa ten gól páčil veľmi. Ale aj gól Mikoviča bol veľmi fajn a ešte aj v tej dôležitosti veľmi, veľmi, veľmi kľúčový a zlomový, ale asi Hugo.
Takže ideš, ja som?
No, ja som sa presne medzi týmito istými dvomi gólmi rozhodoval a nakoniec som sa rozhodol pre Mikyho, pretože bol to mimoriadne dôležitý gól, o ktorý sa postaral, a tento gól znamenal presne ten obrat vývoja v tom stretnutí a znamenal veľmi, veľmi dôležité z hľadiska vývoja zápasu, veľmi dôležité 3 body pre Spartak Trnava, a tu sa ešte pri tom zakončení ešte trošku aj pošmykol, to znamená, a ešte kam ho umiestnil, tak pre mňa jednoznačný víťaz teda Maťo Mikovič, ale Hugo Alto takisto nádherne trafil, a ten jeho gól, ktorý strelil Hugo, tak ten vydávame najčastejšie práve z kopačiek hráčov Dunajskej Stredy.
Takže toľko teda gól kola, ktorým sme to uzavreli. My ti ďakujeme, že si k nám prišiel dnes, takto po tých turbulentných časoch Košiciach, ale aj Spartaku, a veríme, že prídeš čoskoro opäť.
Chlapci, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prídem rád.
Tešíme sa.
Ďakujem.